Over adskillige måneder er Lars Findsens telefon, hjem og sommerhus blevet aflyttet. Centrale dele af politiets kendskab til de 8 overstående samtaler og møder bygger således på rumaflytning fra blandt andet Lars Findsens villa i Charlottenlund og hans sommerhus. I mindst et tilfælde har politiet også rumaflyttet en café.
Sådan lyder et uddrag af en af de mange artikler om FE-sagen, der har fået dagens gæster nomineret til årets Kavling. Velkommen til Journalisten fortæller Kavling, Fagbladet Journalistens podcast, der tager dig med bag om årets Kavling-nominerede historier i selskab med journalisterne bag historien. Mit navn er Vitus Robak. I dag skal vi tale om spionsager, at brænde et helt års noter og at kunne risikere fængsling allerede inden udgivelsen af en historie. Det skal vi med to journalister fra Berlingske, nemlig Jens Bæk Nielsen, journalist på Indlandsredaktionen og chef for Gravergruppen, Lars Nørgaard Pedersen. Desuden er Jens Anton Bjørnager også nomineret. Velkommen til. Hvad er historien med jeres egen ord?
Altså historien, det vi overordnet har undersøgt og afdækket, det er først og fremmest straffesagerne mod henholdsvis den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og den tidligere eller suspenderede FE-chef Lars Findsen. Og der har vi vist sådan bid for bid eller lag for lag mere og mere præcist, hvad er de henholdsvis sigtet og i Findsens tilfælde også tiltalt for, hvor der er formuleret et anklageskrift. Og så har vi også sideløbende med det afdækket, hvad man har fortalt Folketinget om sagen, og også vist hen ad vejen, bid for bid, at der er sådan en diskrepans, der er sådan en uoverensstemmelse mellem det, der er i selve straffesagen, og det indtryk, man har efterladt hos Folketinget. Og det er måske en meget væsentlig del af vores afsløringer.
En af hovedpersonerne er jo spionchefen i citationstegn, Lars Findsen. På en skala fra skolebladet til Watergate, hvor befinder vi os her?
Vi er meget tæt på Watergate.
Okay, og hvis det her skulle være en spionfilm, hvilken film er det så, vi er ude i her?
Det var svære. Altså, det ved jeg ikke, for jeg tror ikke, vi har set noget fortilfælde. Det er også det, alle eksperter hæfter sig ved og siger, at selv hvis du indregner alle vestlige nationer, der er simpelthen ikke noget, der kommer tæt på så vildt et forløb som det her FE-forløb. Så jeg tror, det er en helt ny spionfilm, som med stor sandsynlighed også vil blive lavet, fordi den er så spektakulær, hele dramaet, hele forløbet i den.
Jens, hvor opstod ideen til jeres dækning af den her historie?
FE-sagen har flere spor og er faktisk enormt kompliceret, men den del, som vi er nomineret for, som jeg synes, vi så skal fremhæve her, det begyndte med en ekstremt opsigtsvækkende pressemeddelelse fra Politiets Efterretningstjeneste, der blev udsendt den 9. december 2021. Og jeg har faktisk et print her, og jeg synes, den er så opsigtsvækkende, så den faktisk fortjener at blive læst op. Er det okay?
Det skal du være mere end velkommen til.
Tak. Brødteksten lyder sådan her. PT har i går i samarbejde med politiet foretaget anholdelse af 4 personer og foretaget ransagninger på en række forskellige adresser. De anholdte er nuværende og tidligere medarbejdere i de 2 efterretningstjenester. De er sigtet for blandt andet overtrædelse af straffelovens paragraf 109 stk. 1 ved uberettiget at have videregivet højt klassificerede oplysninger fra efterretningstjenesterne. Anholdelsen er resultatet af en længerevarende efterforskning af lækager fra efterretningstjenesterne. Efterforskningen pågår fortsat. Sagen er nu overdraget til anklagemyndigheden. PT har ikke yderligere kommentarer. Det er noget af en opsigtsvækkende besked at sende ud. Og det er klart, at det vagt også vores interesse, og det er klart, at det er hele udgangspunktet for vores arbejde og langsomt afdække, hvad ligger der egentlig i det.
Er det så som journalist i dit tilfælde, at du læser det der, og så begynder det at klø fingrene med det samme?
Jeg tror, jeg var et stort spørgsmålstegn. Altså, klø fingrene, det først og fremmest en enorm nysgerrighed, og tænke, det er jo uhyre alvorlige forhold, der ligger bag det her, og at vi bør gøre vores bedste for at nå til bund til det. Og det er jo så det, vi har brugt efterhånden rigtig lang tid på.
Det må man sige. Og inden vi dykker ned i det her, I efterhånden har brugt en rigtig masse tid på, så kunne jeg godt tænke mig kort at vide lidt mere om jer, for jeg har jo i kraft af, at I er nomineret til årets Kavlingpris, så for andre journalister derude, der sidder og undrer sig, hvordan ender man med at blive nomineret til en Kavlingpris? Hvis du vil starte, Lars, hvad er din baggrund inden for journalistikken?
Altså, jeg er uddannet over fra Aarhus, fra Journalisthøjskolen og fra San Francisco, og egentlig oprindeligt uddannet i nordisk litteratur. Og så har jeg været mange år på Jyllandsposten, hvor jeg har skrevet rigtig meget om forsvar, om krig, rejst meget i Afghanistan. Så har jeg siddet i Jyllandspostens undersøgende gruppe også, og så flyttet over til Berlingske for en del år siden, og så for sådan noget 6, 7, 8, 7, 8, år siden blev jeg så også leder af gruppen.
Og hvad med dig, Jens?
Jeg er 45 år gammel, og jeg er bachelor i historie fra Københavns Universitet og har læst journalistik på Roskilde. Jeg har været i praktik på Berlingske, og bagefter ansat der i vikariater, så har jeg været ansat på Børsen og på Kristelig Dagblad som Christiansborg-reporter, og tilbage på Berlingske for snart 12 år siden, og været reporter på Indlandsredaktionen og været Christiansborg-reporter, og er nu en del af en tomandsgruppe sammen med Jens Anton Bjørnager, som dækker kriminalitet og retspolitik. Så det var helt naturligt, at den opsigtsvækkende historie landede hos os, og at det blev vores opgave at afdække sammen med Lars.
Hvorfor var det en vigtig historie for dig at fortælle?
Jeg synes, både konkreterne og principperne er enormt vigtige her. Konkreterne, altså nuværende og tidligere medarbejdere fra efterretningstjenesterne anholdt og sigtet for straffelovens paragraf 109, som er uhyre alvorlig og kan give op til 12 års fængsel for overtrædelse. For ligge af højt klassificerede hemmeligheder. Selve det, der er foregået konkret, er interessant. Det har også principielle dimensioner, eller den magtanvendelse, som er blevet brugt, står den mål med brøden. Der var mange spørgsmål at åbne med på den måde.
Nu kan man sige, du bringer selv paragraf 109 på banen, vi kommer til at vende tilbage til den. Der foregår ligesom en samtale, så vidt jeg har informeret, inden jeg overhovedet begynder at afdække den her sag, mellem... hvem er det egentlig, Lars?
Altså, med vores chefredaktør, men ja. Jamen, det er klart, at når vi går ind i sådan en sag som den her, så er at den er forbundet med så mange tunge etiske overvejelser, især juridiske overvejelser, hvor vi skal gøre op med os selv, om vi reelt kan beskytte den række af mange kilder, vi har haft i sagen, men også hvad det egentlig vil gøre ved huset selv, og hvad risikoen eller risiciene er for, at vi selv får en sigtelse på nakken, eller måske endda bliver varetægtsfængslet. Og det er klart, at i sådan en situation, der er vi nødt til at inddrage vores ansvarshavende, det er så i det tilfælde her Tom Jensen.
Og altså har følelsen været, at I igennem det her forløb har haft en mulig fængselsstraf eller en sigtelse hængende over hovedet?
Altså man kan sige, vi ved det ikke, fordi jeg tror, man skal se for sig, da man er på vej ind i 2022, at du har set, at myndighederne har været villige til at bruge paragraf 109, altså med en strafferamme, som Jens sagde, helt op til 12 år på Claus Hjort, alene for offentlige medieoptrædener. Og jo mere vi har boret i Finsen-sagen, er den jo ligesom også blevet relativeret eller perspektiveret på en eller anden måde, hvor man kan se, okay, det er faktisk samtaler, han har, altså overvejende private samtaler, om sagsforløbet, og alligevel er man klar til at bruge den her paragraf for første gang i 43 år. Jeg tror, hvis du ser, hele Slotsholmen var rystet, altså alle embedsmænd og tidligere embedsmænd, og der har også været et hav af kritikere ude jo, men også især politikerne, jeg tror virkelig, de har været bange for, altså hvad var rækkevidden af paragraf 109, også fordi der lå så lidt juridisk præcedens på lige præcis den her paragraf, at vi heller ikke kunne vide, om vi som medier ville blive trukket ind i det, og det er så også kombineret med, at cheferne for FE, altså Forsvarets Efterretningstjeneste og Politiets Efterretningstjeneste, faktisk aflagde udvalgte mediechefer besøg i december 21 og ligesom advarede om, hvis I skriver om den her sag, eller den her sag, eller den her sag, så kan det altså også være, at I bliver ramt af paragraf 109. Så altså, risikoen har nok været reelt.
Det var lige netop det, jeg tænkte på, i forhold til, at der har været nogen rundt og turnere, kan man sige, det danske medielandskab med paragraf 109. Det har jo så været en ting, forestiller mig, at man som journalist har skulle afklare med familie, ja venner skulle jeg til at sige, men primært med familien, inden I overhovedet begynder at grave. Hvordan gør man det?
Måske skal man lige sige, at det kronologiske forløb her er jo faktisk rigtig langt, fordi PT's pressemeddelelse blev udsendt den 9. december. Den undersøgelseskommission, som har brugt cirka et år på at undersøge det der hjemsendelserne fra august 22. Den konklusion blev offentliggjort den 13. december. Samtidig, omkring 13. december, dagene før, var FE-chefen og den fungerende FE-chef og PET-chefen på besøg hos chefredaktører og udgiver, så det skete alt sammen i december. Lars Findsen blev, ved vi jo nu, blev varetægtsfængslet. Navneforbuddet blev ophævet den 10. januar. Han blev løsladt den 17. februar. Vores første store artikel er fra den 27. juni, så der er faktisk et meget, meget langt kronologisk forløb her. Men da vi begyndte at nærme os, at vi var klar til at udgive vores første artikel den 27. juni, der krævede det samtaler derhjemme. Altså, hvis det er det, du tænker på, det krævede for mit vedkommende krævede samtale med min kone, hvor jeg fortalte hende om situationen og den risiko, der er i forhold til straffelovens paragraf 109, som altså også omfatter dem, som bringer oplysningerne. Der er også børn, altså jeg har to børn, jeg har en dreng på 9, og jeg har en pige på 15, og fredagen, altså den 27. juni var en søndag, og fredagen, nej, 9 dage inden, fredagen weekenden før, der var jeg hjemme på Østerbro, hvor jeg bor, og om aftenen så kom min søn gående ned i gården og drejede rundt om hjørnet og spurgte, hvad laver du, far? Og så stod jeg ved en grill i gården og brændte alle noter og papirer, simpelthen for at beskytte kilder. Altså, hvis der var den mindste risiko for, at vi kunne bringe kilder i problemer, det er måske det værst tænkelige, der kunne ske. Så jeg brændte for en sikkerheds skyld alt.
Ja, og man kan sige, det lyder som om, Jens, ret hurtigt, så styrer du udenom risikoen, der ligesom hang over dit hoved i forhold til 109, og som, altså, dem, der udgiver det, I selv nævner, over på vigtigheden af at respektere den her kildebeskyttelse osv. En ting er, forestiller mig, at man kan snakke med sin kæreste eller kone om, er det her værd? Hvordan formidler man det budskab til nogen på 9 og nogen på 15, og inddrager man dem overhovedet?
Det følte jeg var nødt til. Altså, jeg forklarede min søn i situationen weekenden efter. Det er så den weekend, hvor vores første artikel bliver skrevet. Der var min kone og vores søn var faktisk i Berlin. Og jeg følte, jeg var nødt til at forklare min datter på 15, hvad det var for en risiko, der faktisk var. Så jeg havde lavet en liste med 9 navne og numre, som ham på køleskabet. Og så i en bog inde i bogreolen, der havde jeg lagt 3.000 kroner i kontanter. Og var så nødt til at forklare hende, altså hvis der sker noget, så skal du ringe til nummeren, og så har du pengene her, så du i hvert fald ikke sulter.
Vildt. Det er jo ikke noget, jeg forestiller mig, at alle journalister har den her nødplan med deres børn osv., og det siger jo også noget om sagen og dens alvor osv. Lars, hvad med Jens?
Jeg vil bare sige, at der skete jo ikke noget. Altså, jeg blev jo ikke anholdt. Min lejlighed blev jo ikke ransaget, men det er bare i den her sag her, føler vi er nødt til at tage alle tænkelige forholdsregler, og det kan godt være, at det lyder lidt overforsigtigt i dag, men det understreger bare, at vi har været nødt til at tænke på kilder, tænke på familier, og prøve at tænke alle scenarier igennem og tage alle tænkelige forholdsregler.
Lars, risici på den ene side, historiens vigtighed på den anden side, hvordan lød den dialog med din familie?
Altså, jeg vil kalde det sådan det ultimative sammenstød mellem private interesser og så dine arbejdsinteresser. Og man kan sige på den ene side, jeg synes jo egentlig, diskussionen egentlig allerede burde lukke på i den private sfære. Vi har også 3 små børn derhjemme. Altså hvis du oprigtigt skal indregne risikoen for, at det her, og det kan jo også bare være en varetægtsfængsling indtil det bliver afklaret, om der hvilket strafforløb der eventuelt kommer, men alene det, at du bliver revet ud af dit hjem i x antal dage, eller fængslet i x antal dage, er jo nok til, at så er det aldrig risikoen værd. På den ene side. På den anden havde jeg måske også sådan, at der var så mange ting på spil i den her sag. Jeg skal også huske, der er også et forforløb, inden vi kommer ind i historien om der er for mange danske data i det her NSA-samarbejde. Der er også en forhistorie om hvordan kan der være så stor et sammenstød eller diskrepans af udlægningerne mellem tilsynet med efterretningstjenesterne og så Forsvarets efterretningstjenestes version af, hvad der er sket i det her forløb. Og nu er vi så fremme ved der i foråret 22, at det måske er staten, der nærmest har begået overgreb, i hvert fald faret meget voldsomt frem mod nogle udvalgte personer, en tidligere forsvarsminister, en FE-chef, og brugt nogle voldsomme metoder med anholdelse i lufthavn og varetægtsfængsling og paragraf 109, hvor du i høj grad kan diskutere, om midlerne står mål med brøden. Det er jo en anden pointe med hele vores artikelserie. Altså om der simpelthen er et misforhold med, hvor hårdt man farer frem, og om det også er et generelt mønster i andre sager, som den her såkaldte dukkesag eller sagen mod den tidligere PT-chef Jakob Scharf osv., at med så mange principper på spil, så havde det omvendt også sådan, at hvis jeg sagde nej til det her, så er det lige før, at jeg ville sådan, så skal jeg heller ikke være, jeg skal i hvert fald ikke være chef for vores undersøgende hold, hvis jeg er frygt for konsekvenserne, ikke tør gå ind i en sag, hvor det er helt åbenlyst, at det er journalistisk det rigtige.
Lars, jeg har taget paragraf 109 med til dig. Kan jeg ikke få dig til at læse den op?
Jo, det vil jeg gerne. Straffelovens paragraf 109, den lyder sådan, at den åbner sådan her i hvert fald, at den, som røber eller videregiver meddelelse om statens hemmelige underhandlinger, rådslagninger eller beslutninger i sager, hvor på statens sikkerhed eller rettigheder i forhold til fremmede stater beror, eller som angår betydelige samfundsøkonomiske interesser over for udlandet, straffes med fængsel indtil 12 år.
Man skal virkelig suge luft ned i lungerne, før man begynder at læse den der op, for det er uden punktum og hele vejen igennem. I kender den nok ret godt. I har begge to nævnt den flere gange, inden vi når hertil. Forud for, at I tog hjem og aftalte med jeres familie, at I skulle dække det her, lå nemlig det her møde, jeg omtalte tidligere, eller møder mellem chefer og myndigheder omkring lige netop paragraf 109, også på den udgivende side. Vi har snakket lidt om, hvad for en møde det var. Nu sidder du med paragraf 109 i hånden, eller i hvert fald et print af den, Lars, og siger selv, måske man ikke skulle være leder for gravegruppen, hvis man ikke var klar til ligesom at gå de her ting i møde. Hvad har det betydet for dig, altså som menneske at gå ind i det her ved siden af journalistikken?
Det betyder en hel masse ekstra arbejde på alle mulige skøre tidspunkter af døgnet, og det har været usædvanligt hårdt forløb, og det har det. Altså, vi vil egentlig helst ikke sige noget som helst om vores kildegrundlag, men man kan bare forestille sig, at skulle vi have en lang række kilder, som jo nok ville være nødvendige for at ture og skrive det, vi har gjort, så alene det at skulle mødes med de her kilder har været afsindigt besværligt. Altså, se for dig, alle omkring Slotsholmen er skræmt for vid og sans i forhold til, om de også selv får 109 på nakken, og at så snart vi begynder at flage, at vi dækker det som journalister, bliver de jo bange for, om vi måske er røget med i loopet. Måske ligger der ikke en kendelse lige på Jens og jeg, men måske er vi røget med i nettet, altså ringen af, hvem efterretningstjenesterne kan finde på at aflytte. Og det vil så også gøre vores kilder sårbare over for sådan en aflytning. Så det har været afsindigt svært overhovedet at komme i kontakt med dem, og nogle af kilderne, hvis man kan forestille sig, at der har været kilder, kunne man også forestille sig, at det simpelthen har krævet måske 3-4-5 møder, før vi overhovedet kunne komme ind på sagens emne. Altså, hvor det alene handlede om at kigge hinanden ad. Hvis du så regner ind i den ligning, at der helst ikke skal være elektronik til stede, så du har ikke bare sådan din almindelige telefon lige at ringe op, kunne du tænke dig at mødes, du har ikke lige din computer med til at tage noter eller et eller andet. Altså, jeg har næsten ikke sat ord på, hvor besværligt det har været.
Og jeg er glad for, at du teaser lidt for det, fordi vi skal snakke selvfølgelig en masse mere om det her. Inden vi kommer dertil, så kunne jeg godt tænke mig, hvordan får man logget informationer ud af det her system? Kan man søge aktindsigter i alle de her ting? Hvad har I gjort?
Man kan prøve i hvert fald. Altså, vi prøvede indledningsvis at kortlægge dels dokumenter, hvilke mulige dokumenter, der var på sagen, og dels hvilke personer, som måtte have en viden om det. Og dokumenterne, det kan for eksempel være retsbøger for retsmøderne, det kan være svar til Folketinget, det kan være notater, papirer og andre, der har gjort opmærksom på sagen. Og i forhold til kilder, jamen, så kan det jo være alle mulige myndighedspersoner og alle mulige andre. Altså prøve at lave et slags kort over, hvem er der, og hvordan griber vi det an. I forhold til det skriftlige materiale, kan man få aktindsigt. Man kan få rigtig mange afslag på aktindsigt i retsdokumenter, fordi det her det handler om rigets sikkerhed, så det er meget let at give afslag på det.
Det kunne jeg forestille mig. Nu nævner du det her med ligesom at prøve at kortlægge, hvem er hovedpersonerne, hvem skal man tage kontakt til, hvem er relevant, hvem er irrelevant osv. For os, der er stået udenfor, jeg har fulgt den her sag, jeg vil ikke sige, altså jeg har ikke fulgt den, som I har fremlagt den, så at sige. Den har været enormt kompleks. En helt vild sag med helt vildt mange facetter. Hvordan skaber man det der overblik, når man er flere mennesker, der er på sagen? Ja, nu er I tre, der har siddet med den. Hvordan sørger man for, at man ligesom er på samme bølgelængde igennem den proces?
Altså, Jens Hansen og jeg, vi har den fordel, at vi har beskæftiget os med den siden august 2020, hvor ledende FE-medarbejdere blev hjemsendt. Lars er sted på efterfølgende, men har været ekstremt god til at læse op og hurtigt forstå den og kunne lave en indre tidslinje, hvor forskellige oplysninger kan sættes ind på.
Kunne I hjælpe mig med, sådan, nu spørger lidt flabet, Lars, hvad er det egentlig, I har afdækket her?
Altså, jeg synes, vi har afdækket, og det synes jeg er virkelig vigtigt, hvad er det, de er mistænkt for, henholdsvis Claus Hjort og Lars Findsen, fordi det er sådan de mest profilerede personer i den her sag, og jeg tror også, man skal holde fast i, hvad det er i den sammenhæng, de ikke er mistænkt for. Altså, på et tidspunkt florerede det jo nærmest i starten af året med, om Lars Findsen kunne have været sådan en fuldtonet landsforræder, der havde taget imod x antal millioner i en eller anden hemmelig bank, og så rejst til Hviderusland med 3.000 dokumenter af altså, højt klassificeret art. Og sådan. Altså alle konspirationer var jo åbne, ikke? Og det er jo en, synes jeg i hvert fald, virkelig væsentlig pointe, hvad der er i det. Så tror jeg, i selve afdækningen, og jeg tror også, det er det, vi måske, at det kan jeg jo kun gætte på i forhold til komiteens arbejde, men at vi hele tiden har perspektiveret tingene, ikke? At vi har ikke bare lagt frem, hvad Claus Hjort er sigtet for. Vi har også ligesom cherrypicked de fem vildeste, de fem udsagn, hvor han går længst og holdt op imod, hvad der faktisk sagt om NSA-samarbejdet tidligere, for ligesom at vise eller have nogle eksperter til at vurdere, at man kan da diskutere, om det overhovedet er nyt, det han har sagt. Ikke? Og vi har ikke kun lagt, sigtelsen mod Lars Findsen frem. Vi har også holdt det op imod, hvad har man fortalt Folketinget om sagen. Og så har vi for eksempel også lavet sådan en komparativ tilgang til, hvad er der i sigtelsen over for tiltalen, altså anklageskriftet, for ligesom at vise det der mønster af, at anklagemyndigheden allerede i skiftet fra sigtelsen, formuleringerne der, og den hyppige brug af paragraf 109, over til tiltalen, hvor man lige så meget i næsten mere end 2/3 tilfælde sådan noget, får flettet paragraf 152 ind fra strafloven, altså en langt mildere paragraf, allerede er i gang med at afdramatisere sagen, hvilket ligner et mønster også for andre sager.
Og nu den dukker op igen, den her paragraf 109. Nu var vi så heldige, at Jenses datter ikke skulle ringe til de her navne på køleskabet. Hun skulle ikke tage de 3.000 kroner inde i bogen. Det kan være, der er blevet købt julegaver for dem i stedet for. Men Jens, hvordan har det påvirket måden, I har arbejdet med kilder på? Altså, hvordan går man til arbejdet med kildebeskyttelse, når der er så meget på spil?
Man er ekstremt forsigtig, og man er ekstremt tålmodig, fordi det kræver jo i første omgang ekstrem tålmodighed at overbevise folk om, at man er værd at bruge tid på, og at man tager hensyn til dem, og man er ordentlig, og man er fornuftig, og det, man vil, er klogt og rimeligt at bringe. Så det prøver man at overbevise dem om. Så er man jo forsigtig i den forstand, at man prøver ikke at lave fejl, og man prøver ikke at... Vi har arbejdet uden elektronisk udstyr, så der ikke skulle være nogen spor der. Og man prøver at bygge tillid, og det gælder sådan set hele vejen rundt i hele det mulige kildeliste, du kan forestille dig. Altså alle skal jo behandles på samme måde med tålmodighed og forhåbentlig fortrolighed. Eller ikke, undskyld, ikke for, selvfølgelig fortrolighed, men altså, at de har tillid til ens arbejde.
Nu nævner du det jo tidligere, Lars. En ting er, hvad du som chef for gravegruppen, hvad det er for nogle risici, du er villig til at tage, så at sige. En anden ting er jo, at man skal jo forestille sig at overbevise kilderne om, at de også skal være villige til at løbe den risiko. Du nævner flere samtaler med samme kilder osv. Hvor vedholdende har I må være for de her historier?
Meget, meget vedholdende. Jeg har aldrig prøvet noget lignende, kan jeg godt sige. Altså... Og jeg synes på mange måder, det giver sig selv, at med den risiko, der åbenlyst var på vejen i 2022 for alle kilder ved overhovedet at tale med, at det er ikke oprigtigt, eller det er ikke forkert, når jeg siger, det er faktisk oprigtigt, når jeg siger, at jeg er gået på Christiansborgs gange, for eksempel, hvor der er politikere, der er gået i en stor ring udenom mig, efter vi så har publiceret den første artikel, og bare råbt, jeg vil ikke tale med dig. Så det har været afsindigt hårdt. Jeg tror også, vi skal passe på med måske sådan at idealisere vores egen proces, fordi der har også været tidspunkter, hvor vi har haft lyst til bare, eller hvor vi har kigget på hinanden, så det gider vi simpelthen ikke. Altså, det er simpelthen ikke umagen værd. Hvis man nu kunne forestille sig, vi vil jo ikke sige noget om kildegrundlaget, men hvis man kunne forestille sig, at man 3 dage i træk var kørt meget langt væk, stod en eller anden åndssvag skov, det pisregnede, og der var ingen kilder, der mødte frem, og du får heller ikke besked, fordi du er taget frem uden elektronisk udstyr, så du står bare og venter i dag efter dag. Altså, jeg kan i hvert fald huske et tilfælde, hvor vi kom hjem og bare sådan, det gider vi simpelthen ikke mere det her. Altså, det er simpelthen for skørt, at vi bruger vores tid på den måde, ikke? Så det har altså ikke været sådan, det har på ingen måde været en dansk bruger.
Altså, ligesom Lars, jeg har fået så usandsynligt mange afslag i det her forløb. Men noget, jeg synes adskiller det her arbejde fra andet, det er, at vi ved jo, der var noget. Altså, vi ved, der er et eller andet at komme efter, fordi vi ved, den pressemeddelelse blev udsendt den 9. december fra PT. Og vi ved, det var ekstremt opsigtsvækkende, både på det konkrete plan, men også, at der ligger væsentlige principper bag, som er på spil. Så der er noget at komme efter, og det synes jeg har været den faktor, som er blevet ved med at motivere til endnu flere afslag, og så en gang imellem til gennembrud også.
Ja, det leder jo for mig i hvert fald tankerne hen på altså Edward Snowden, og det her med, altså når I snakker om at skulle mødes med nogen ude i en skov for at få et interview hjem på grund af overvågning og så videre. Hvad er det sådan... Kan I løfte sløret for, hvad I konkret har været bange for i de her situationer? Er det droneovervågning? Er det telefonaflytninger? Og hvad har I gjort, når I ikke har haft, tænker jeg, adgang til nettet og elektroniske devices?
Ja, vi har faktisk været rigtig bange for droner, fordi lige præcis droner gør, at vi jo måske oprigtigt ikke kan beskytte vores kilder. Og plus nu sidder vi sådan med lidt mere sænket skuldre, der er gået næsten et helt år her, hvor det er gået godt, men vi ved jo ikke, om myndighederne er i gang med at opbygge en sag på os, og de bare har besluttet sig for, at de gerne vil afvikle Findsen-sagen først. Så, men ja, det er sådan noget som... Og så er det også fordi, vi gennem vores afdækning af straffesagen har fået et... Vi har ikke turde at skrive det hele, men vi har fået et ret detaljeret kig ind i, hvad for nogle metoder PET har brugt i efterforskningen af for eksempel Lars Findsen. Og uden overhovedet at ville være konkret, fordi vi gider heller ikke, at det her program skal udløse en sag, så bare sige, det er virkelig nogle avancerede metoder, og kan de bruge dem over for ham, kan de selvfølgelig også bruge dem over for os. Og der må vi, altså du er helt ude at røre ved, om vi så oprigtigt kan se vores kilder i øjnene og sige, selvfølgelig er du fuldstændig beskyttet, ikke? Og det er måske det, der har været dilemmaet i hele den her sag.
Er du selv bange?
Nej.
Ikke rigtigt?
Nej, fordi jeg synes jo lige præcis, at vi har en god sag, altså også ud fra sådan et juridisk synspunkt, uden at jeg er jurist, altså at vi den har åbenlys offentlig interesse, den her sag. Altså du har simpelthen et mønster i, du skal også huske, nu spurgte du til, hvad er det egentlig, de har afdækket, og sådan, vi har jo vist helt ned i konkreter på, hvad det er, der står i sigtelsen, eller i anklageskriftet mod Lars Findsen, og det er jo mest af alt, altså det er jo alt overvejende dialoger med to journalister eller fire nærtstående om det sag, det sagsforløb, han er blevet fanget i. Og det er der, man finder anledning til at bruge en paragraf, hvor de fleste forbinder det med sådan noget højlandsforræderisk et eller andet, hvor du lige præcis rejser ud med de 3.000 dokumenter og modtager alle mulige millioner, ikke? Altså, jeg synes jo virkelig, at der er noget, der tyder på, at man har brugt den helt store hammer, uden at vi vil tage stilling til sagen, det lader vi eksperterne gøre, men den helt store hammer, det er også den måde, de formulerer det på det mest spinkle grundlag, og at vi faktisk har tænkt os om i forhold til ikke at gå detaljeret ned i, det var det, jeg sagde lige før, for eksempel, vi har faktisk ikke afsløret noget om PET's metoder i efterforskningen i vores afdækning, og vi har ikke lagt talrige, alle mulige konkreter frem om NSA-kabelsamarbejdet, som er det her, den helt ømtålige del for især Forsvarets Efterretningstjeneste i den her sag.
Nu er der jo internet i alting, der vil også være internet i en bil osv., så bare lige for at komme ind på det her, er det en cykel uden skov med altså en notesblok og en pen, eller hvor analog har I ligesom måtte være for at undgå det her? Vil I overhovedet løsløret for metoderne?
Helst ikke. Altså fordi det er helst ikke. Det bare at sige, at vi har været ekstremt forsigtige og meget mere, end vi har... Altså vi er jo før i vores gruppe dækket sager, hvor vi har været bange for russiske oligarker eller et eller andet, som har vist sig klar til at gå meget langt også over for alle mulige fjendtlige indstillede over for dem. Men det her det har været helt exceptionelt, men vi har også passet exceptionelt godt på. Men må ikke bare lige for at besvare dit sidste spørgsmål, der også med i forhold til om den her offentlige interesse, at jeg synes jo også, det er værd at notere sig, at undervejs i vores dækning, og det er faktisk enormt sjældent, at man får en PET-chef overhovedet får et svar i en sag, hvor der også er kritik af PET, men Finn Borch Andersen har faktisk sendt os nogle skriftlige svar. Vi har fået et kæmpe interview med justitsministeren, den daværende justitsminister Mattias Tesfaye, hvor de begge to anerkender, at det er en virkelig vigtig sag, og det er en speciel sag, og der er store principper på spil, og jeg tror endda, de formulerer det begge to i retningen af noget sådan, som må afføde debat. Og jeg tror endda, at vi får stillet Tesfaye det eksplicitte spørgsmål, så længe vi kigger på myndighedernes håndtering af sagen, kritisk på myndighedernes håndtering af sagen, mere end sådan alle mulige decimaler og detaljer om NSA-samarbejdet, så har vi en legitim journalistisk interesse, og det svarer han faktisk ja til.
Jens, vi skal snakke lidt om publicering. Jeg tænker på det her, du fortæller med din søn, der kommer gående rundt om hjørnet, far i gang med at brænde notespapir på grillen nede i gården. Vi skal nok lige tilbage kortvej til kronologien her, men det må være sådan, at det er i juni måned, som du nævner, inden I går på en sommerferie. Ja. Har I besluttet jer for på det tidspunkt at stoppe dækningen og kalde det, eller hvorfor brænder du noterne? For jeg ved, at vi samler historien op igen på den anden side af sommerferien og fortsætter arbejdet. Kan vi få noget baggrund på det?
Men grunden til, at det var det punkt, der er værd at fremhæve, det er, at det var den første virkelig vigtige historie, vi bragte om det her den 27. juni, og vi fortsatte så. Og vi havde fået den her advarsel tilbage i december, eller den her understregning af, at der er altså straffelovens paragraf 109. Og jeg havde i hvert fald følelsen af, at hvis der ville ske noget i første omgang, så ville det ske deromkring. Så det var derfor at brænde papir, det var derfor, at jeg gav min datter nummer, Vi kan jo ikke vide, altså der er jo ikke sket noget. Vi kan omvendt heller ikke vide, der ikke sker noget.
Jeg vil godt lige understrege vores primære bekymring, og det er ikke fordi vi er, hverken Jens og jeg har noget særligt stort heltegen på den måde, men vores primære bekymring, det er klart over for kilder. Okay. Altså det er klart om det der med, om vi kan passe på vores kilder, fordi det er simpelthen det vigtige, altså næsten, lige meget hvor dumt det kommer til at lyde, altså det er næsten vigtigere, end det om de skulle åbne en sag på os.
Pengepræmien er det samme, som da prisen blev oprettet i 1944, nemlig 25.000 kroner. Da prisen blev stiftet, bidrog både Berlingske Politikken og det daværende Københavns Journalistforbund til pengepræmien. Statuetten, som Kavling-vinderen modtager, forestiller journalist Henrik Kavling, som har lagt navn til prisen. Statuetten vejer 2,2 kilo og er bronze. Den er designet af Jørgen Rude, og hvis man er flere vindere, modtager alle hver sin statuette, mens de 25.000 bliver fordelt ligeligt.
Vi skal videre til det sidste element i vores snak her, og det er selvfølgelig, at I sidder her jo i studiet, fordi I er nomineret til en Kavlingpris. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, Jens, hvordan var det at få at vide, at du var nomineret?
Jeg blev så glad. Jeg blev så glad og så stolt, og jeg er så spændt, og jeg synes, det er en stor ære. Der blev faktisk en af vores kolleger optog en video af os, da vi fik beskeden, at vi blev ringet op. Og man kan på videoen se Jens Anton holde telefonen, og man kan se Lars lave nogle ekstremt store, runde øjne. Og mine hænder, de flyver op i vejret og blev der meget længe. Og det er sådan, jeg følte det. Det er sådan, jeg føler det.
Hvor var I hen, da I fik det ved, Lars?
Vi var inde på redaktionen. Jeg tror faktisk, jeg var nede, altså på grund af, at vi var i gang med en artikel, eller havde lige udgivet en artikel om sådan noget med, hvordan det var gået med de sigtet og hjemsendte i FE-sagen generelt. Altså, der er jo en lang række folk, som ikke har fået særlig stor opmærksomhed, men som egentlig følger samme mønstre med at man er faret meget voldsomt frem, og så har det vist sig, at der nærmest ikke har været nogen sag alligevel. Og så tror jeg, vi stod og talte om den, og så ringer Jens Antons telefon, og vi blev mildt talt meget, meget, meget glade, og jeg tror faktisk også meget, meget lettet.
Det forstår jeg virkelig godt. Jeres dækning af sagen er langt fra overstået. Hvad har det tilført jeres arbejde med sagen, at I er blevet nomineret til den her pris?
En masse energi, frem for alt. Og en masse lyst til og alt det her besvær. Og forhåbentlig også at en klar indikation over for kilder, som har vist os tillid, at vi var tilliden værd, og at vi har behandlet dem godt. Og at vi kan blive ved med at arbejde videre med et emne, som vi synes er enormt vigtigt.
I er kommet til det her sted i jeres karriere af forskellige veje, sådan vil det være for de fleste journalister. De har jo næppe været på praktik det samme sted alle sammen. Hvad er, Jens, dit bedste råd til den unge, håbefulde journalist, der gerne vil nomineres til en Kavling?
At behandle kilderne ordentligt. Og være sød over for dem, og vise dem, at du er tilliden værd. Og så prøv at være ekstremt tålmodig i en lidt utålmodig branche, og prøv at blive ved.
Og Lars, du har jo fundet opskriften om nogen, må man sige. Det er ikke første gang, du er nomineret. Hvis I skulle være så heldige at gå hele vejen og vinde prisen, vil det heller ikke være første gang for dig. Ja, hvad er opskriften på at vinde en Kavling?
Vedholdenhed, og så at man virkelig tror på sin historie. Og det tror jeg også, jeg synes feltet, og derfor jeg synes, det er et fantastisk felt, vi befinder os i med de tre øvrige nominerede. Fordi det jo lige præcis viser, hvis du rigtig tror på din historie, lige meget om du er Mathilde Kimmer, der står i Ukraine, eller det er en stor MeToo-afsløring på tv, eller om det er et helt fantastisk radiodokumentar, eller om det er vores sådan, dækning af en fælles dagsorden, at det der, synes jeg, der kendetegner alle fire projekter, det er jo, at journalisterne bag virkelig har troet på deres dækning og er gået all in og sagt, det her, den tager vi simpelthen bare til månen. Og det bliver lidt klichéfyldt, det ved jeg godt. Men det tror jeg faktisk gælder rigtig meget, sådan, at det er journalistik, som andre også får øje på. Og jeg synes jo, at det er et skråplan, det der med måle på, om man så bliver nomineret eller ej. Men vi bliver jo sindssygt glade, når det så alligevel sker. Ikke? Men det der med virkelig at føre sin historie til ende, det tror jeg, man kan lære meget af.
Så vedholdenhed og beskyttelse af de mennesker, der giver dig historien, så at sige. Lars og Jens, tusind tak, fordi I kom.
Selv tak.
Tak.
Og til dig, der lyttede med, tak fordi du lyttede til Journalisten fortæller Kavling. Mit navn er Vitus Robak, Sandra Korsgaard er redaktør, og Rakkerpak Productions står for lyd og teknik.